Jeg vil gjerne anbefale så godt jeg kan at de tegner abonnement på fast grunn. Jeg så på en liste der nede, og da var det så vidt jeg kunne se tre stykker som hadde tegnet abonnement. Det er mye for lite. Dere som går her i skolesituasjon, ikke minst, eller ved universitet, eller hvor de leser et tidsskrift, det bør de ha. Gå ned og tegn abonnement nå på fast grunn efterpå, vil jeg sterkt anbefale. Ingen av dere kan vite hva det der er for en bok, men jeg kan si det. Det er Pontoppidan. Selveste Pontoppidans forklaring. Den mest utskjelte og sjikanerte bok, antagelig, i nordisk litteratur. Men en av de beste. Jeg skal si mer, men nå skal vi samle oss i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, du ser oss her en flokk som gjerne vil høre ditt ord. Gjør du det stille i våre hjerter, og sett oss i stand til rett å høre og å tro. Ditt navn til ære og oss til evig gavn. Amen. Jo da, Pontoppidan, han begynner sin forklaring med følgende spørsmål. Kjære barn, vil du ikke gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen? Og så kommer svaret, jo, kunne jeg bare bli det. Det emne som jeg har fått å tale om her i dag, det er jo Bibelen som veileder til himmelen. Og det visste naturligvis Pontoppidan også bedre enn de fleste, så han har mye godt å si om det. Men det var dette spørsmålet. Ville du gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen? Nå vet du at det er lærde folk som har kritisert den måten å snakke på. At liksom det å invitere folk til å bli troende er det samme som å be dem om å bli lykkelige. Det ser jeg bort ifra. Det var det spørsmålet. Vil du gjerne til himmelen? Vi som er her, går jeg ut fra, vi vil det. Men vi kan ikke regne med at alle vil det. Det er vel nok så sannsynlig at tanken på himmelen var mer allment i hjertene i 1730 enn den er i våre dager. Det er mange som har latt en sak fullstendig gå bort, selv om det nok stadig er sånn at bestemte situasjoner og opplevelser kaller mennesker til alvorlig ettertanke. Men altså spørsmålet om Bibelen som veileder til himmelen. Den som gjerne vil til himmelen, den som har forstått hva det er å bli frelst, det er den som har møtt Gud i hans ord, og som har fått en dømt samvittighet, og som forstår alvoret med livet, og alvoret med evigheten, frelse eller fortapelse. Da er det en ting som gjelder når vekkelsen river hjertet, når samvittigheten er dømt. Det er, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det med spørsmålet det ser vi fremsatt på Bibelens blade. Det ble fremsatt på pinsedag, og ja, det ble fremsatt av en fangevokter i Filippi. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og det spørsmålet, det kommer, og det kjenner vi som er her, Gud give at vi alle sammen alltid måtte gi akt på det svaret som Gud vil gi, for det Bibelen som veileder til himmelen. Og da vil jeg konsentrere det som jeg har å si her i dag om tre ting. Og det første det at Bibelen en veileder for dem som har fått en dømt samvittighet, og som ser hvor alvorlig livet ja, og hvor farlig det å leve, for det spørsmål om frelse eller fortapelse. Et rent teoretisk spørsmål om hva en skal gjøre for å komme til himmelen har liten interesse. Men for den som vakt, det eneste spørsmålet som til syvende og sist gjelder. Og vi som her, vi skulle tenke mye på det. Det en forsamling av mennesker som bekjenner Jesus og vil være kristne. Vi har hatt en samling her i dag med forbønn for land og folk. Kjære venner, la det være vår stadige bønn og vårt hjertes nød når vi snakker med Herren for Guds ansikt, at vårt folk på nytt måtte bli vakt og forstå at det en fare som alle utsatt for i fortapelsen. Det norske folk holder på å glemme det. Det lykkes å føre så mange bort i likegyldighet med følger som det lett å se for enhver som vil gi akt. Og det andre som jeg vil peke på, det at veien til himmelen heter Jesus. Det har han selv sagt, vår Herre Jesus Kristus, Guds egen sønn. Jeg veien, sannheten og livet. Bibelen som veileder til himmelen, det ikke en oppskrift på noen ting som vi skal foreta oss. Gjøre det, og gjøre det, og gjøre det, så kommer du til himmelen. Nei, det en hjertelig invitasjon å møte Jesus, vår Herre og Frelser, han som veien, sannheten og livet. Jesus kom til verden for å gjøre syndere salige. Det det enkle uttrykket for hvorfor han kom til verden. Og det å bli frelst, det å møte ham. Det har vi hørt så sterkt i dag igjen. Det å bli frelst, det å finne Jesus. Det å møte ham slik at han får den plass han skal ha i vår tro, i vårt hjerte og i hele vårt liv, å finne Jesus. Det vel det som våre beste salmediktere har forsøkt å si, sånn at det skulle sitte i tankene våre. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Og vi ser jo i Bibelen hvordan det går for seg. Det fortalt oss om disiplene som møtte ham ved sjøen. Det fortalt om noen som ropte efter ham, og omsider virkelig fikk plass til ham i hjertet sitt. Det det å finne Jesus. Det det som det store. Og det vil nemlig si å få tilgivelse for alle de synder som står på mitt skyldregister. Jesus, han vår stedfortreder. Han vår stedfortreder i hele sitt liv. Han den nye Adam, like som vår første fader, Adam, i sin person innbefattet oss alle sammen, slik at det han gjorde i Guds øyne var som om vi hadde gjort det, så er det samme tilfelle med den andre Adam, med Jesus, Guds sønn og vår bror. Adam var i samfunn med Gud. Han ble satt på prøve, og han falt i prøven og sviktet og kom bort fra Gud. Og så var det i den altseende Guds øyne som om det var vi som hadde sviktet og kommet bort fra Gud. Slik så Gud det. Og da han så måtte sende sin fallne skapning bort ifra seg, så var det hele hans etterslekt med deg og meg ikke glemt, som var borte fra Gud. Det er det som var saken. Slik så Gud det. Men da så Jesus kom, Guds egen sønn, så var det atter en som innbefattet oss alle sammen, deg og meg ikke unntatt, i sin person. Han ble prøvet, ikke i en ørken, men ikke i en hage, men ute i ødemarken. Og han bestod prøven, så var det i Guds øyne som om du og jeg hadde bestått prøven. Han var vår stedfortreder og tok straffen for våre synder på seg. Og han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, sier apostelen. Ja, og så var det i Guds øyne som om gjelden virkelig var betalt av skyldnere. Og hvor stort med en stedfortreder, alt er fullbrakt. Og han sto frem som vår stedfortreder, hellig og ren og uten synd. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss og uten synd. Og så var han i sin person den som står frem for Gud og representerer oss som om vi i ham står for Gud, hellige og uten noen brist, uten noen skyld på vårt register. Og forunderlige ord om Jesus som vår stedfortreder. Bibelen, vår veileder til frelse, det er vår veileder til Jesus. Veilederen som sier, du må omvende deg og ta imot Jesus, som kaller deg til omvendelse, det vil si til et redelig oppgjør med Gud om dine synder, så han fortaler til deg om det alt sammen, og du ikke gjemmer bort noen ting, men legger det åpent frem for åndens lys. Og så at du vil lytte, høre, ja, høre på ordet. Om du er så lykkelig at du får evangeliet forkynt for deg slik som det er. Ikke en eneste krav. Ikke en eneste dom, for det finnes ikke noe sånt i evangeliet. Det er forskjell på loven og evangeliet. I evangeliet er der ingen dom. I evangeliet er der ingen krav. I evangeliet er der kun en tilsagn om en grenseløs nåde som er kjøpt med Guds sønns, vår broders, eget liv og død. Og om du i dag ville høre Guds sønns røst, det er veiledningen som Bibelen gir. Og den veiledning skal du høre på, skal det sies over en åpen Bibel. For den er talt av profeter og apostler. Og det er tid da det skulle ropes til himmelen, så alle mennesker i vårt såkalte kristne land kunne høre hva det vil si at vi har Bibelen. Det profetiske og apostoliske ord har vi lært. Hva er en profet? Jeg har ofte pekt på 2. Mosebok kapittel 7 og første verset, hvor det er Moses som står der. Han har fått et oppdrag så veldig han skal gå til farao og si, la mitt folk fare. Det gruet han for som en vel kan forstå. Det kunne koste ham livet. Og ja, og så unnskyldte han seg, jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke tale. Du skal få med deg din bror Aaron, sier Gud til ham. Han skal være din profet. Hva er en profet? Det er en som taler på en annens vegne. Bibelens profeter taler på den levende Guds vegne. Så sier Herren. Det er ikke noe som de har tenkt seg til. Det er ikke fordi de har innsikt i den internasjonale politiske situasjonen, for eksempel, enda det står mye om sånt i Bibelen. Men det er fra Gud. Så sier Herren. Bibelen som veileder, det er Gud som taler, kjære venner. Det er han som taler gjennom mennesker som har fått fullmakt til å tale på Guds vegne. Hva er en apostel for noe da? Ja, hva er en apostel? Det kan du se der de presenterer seg, de menn i det Nye Testamentet som kaller seg apostler. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det ord som jeg taler til eder, sier han, det har jeg ikke selv tenkt ut. Det har jeg ikke hørt av noen andre, men de har gitt meg av Gud. Apostelen taler som apostel på Guds vegne. Derfor skulle vi lese med ærefrykt hva apostelen sier. Og når det er spørsmål om veien til himmelen, så skulle vi vel trygt kunne høre på ham som taler på Guds vegne. Både når han taler om omvendelse, og når han taler om troen og nåden i Jesus Kristus. Det er en forferdelig ting og et resultat av nyere tids teologi, at hver man har fått det inntrykk at det dreier seg bare om noen gamle figurer som snakker med det forstand de har, og den er ikke så særlig stor. For de visste jo naturligvis ikke alt det som vi vet nå for tiden. Vi er så mye bedre underrettet og mye klokere enn de var. Ak ja, og så opplever vi da i vår norske kirke det grufulle at vår kirkes ledende organer ikke kan tale klart og tydelig i de enkleste moralspørsmål og de viktigste og farligste. Nei, for de forstår ikke at de har med Guds profeter å gjøre, og dermed med Gud selv. Det er forferdelig. Det var en som jeg hadde en svær personlig diskusjon med en gang under fire øyne, og hun sa til meg det hun sier, at ja, det, jeg vet godt hva Paulus sier, sa hun, det jeg har hørt så mange ganger. Men jeg er ikke enig med Paulus. Jeg tenkte det. Hun var ikke enig. Og det kommer av at hun har lært av prester og teologer og lærere, som igjen er undervist av professorer og dosenter og lærere, som heller ikke er enig med Paulus. Stakkar. For de forstår ikke hva de utsetter seg for. Bibelen som veileder. Det vil si, du skal bøye deg for Bibelen. Bøye deg for Bibelen og ta imot ordet i Bibelen som Guds ord, for det er det det er. Og her vil jeg si noe om det som våre evangeliske fedre kalte for lovens tredje bruk. Det høres så fælt ut, men det er ganske enkelt. Guds hellige lov, sa dem, disse som var klokere og hadde mer erfaring enn vi har. Guds lov har en første bruk som sådan i sin alminnelighet sikter på samfunnet. At det dog må være orden i samfunnet, at ikke alt kan være tillatt, men at lov må opprettholdes med makt og med straff i samfunnet, det er det første, og det kunne som en trenge å understrekes i dag. Og den andre bruk, det er den som apostelen taler om, han sier at loven er en tuktemester til Kristus. En tuktemester til Kristus, og det betyr da i den sammenheng en som peker på deg og dine synder. En som viser deg du er på vei til fortapelse når du følger ditt eget hjerte. En som viser deg til Jesus og som rører ved samvittigheten, så en blir dømt og fortapt i seg selv. Og ferdig til å lytte til det helt andre ord, et helt annet ord enn loven, nemlig evangeliet, som ingenting krever, men bare lover. Det andre bruk, og åpenbare synden, og således bane vei for Jesus. Men det er altså et tredje bruk, sa de gamle, og det var rett og riktig sagt, just efter Bibelen. For når et menneske nemlig er blitt omvendt, han har fått se sine synder, han har ved åndens veiledning i ordet fått ta imot Jesus, og fått lov til å tro at han er frelst, og på vei til himlen, så sant han forholder seg nær til frelseren, da spør denne sjel, hva vil du, Gud, at jeg skal gjøre? Hva vil du jeg skal gjøre? Hva er det rette? Hva er det riktige i denne vanskelige verden, hvor så mange røster lyder, noen hit og noen dit? Da har du Guds bud. Da har du de apostlenes formaninger. Da har du alle de ord i Bibelen, som står der like som stappesteiner på hver sin side av veien, og sier, ikke dit, og ikke dit, men bare dit. Det er blitt så almindelig å si nå, at jeg bryr meg ikke om alle bud og regler, jeg har bare en regel, kjærligheten. Og det kom en bok i Sverige for en del år siden, hvor en mann, ja, det var bokens titel, men frem. Ikke ti bud, men ett. Åh, det syns folk var deilig. Og ja, det er så lett å bruke. Ak ja, det er ikke så lenge siden jeg hadde en ganske opphetet samtale i telefon med en som ringte opp og leste litt for meg som han trodde jeg hadde gått av. Ja, ja. Det endte med at jeg fikk en kraftig skjennepreken, og den prediken den sluttet med at han sa, «Jeg tror bare på kjærligheten». Pang, sa de i telefonen, og så ble det lagt på. Kjærlighet, kjære, tilhører, hva er kjærlighet? Hva er kjærlighet? Det kan veilederen si. For det er nemlig ikke så lett bestandig det. Og der har vi en liten sak som heter Luthers lille katekisme. Så om du tenker på den, kan godt ta den frem og lese den hvis du ikke kan den utenatt fra gamle dager. Der forklaringen til de ti bud sier hva kjærlighet er. Du skal ikke ha fremmede guder for meg. Du skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all din lit til ham alene. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Du skal frykte og elske Gud, så du ikke misbruker hans ord, og så videre. Kom i hu at du helligholder hviledagen. Du skal frykte og elske Gud, så at du ikke forakter prekenen eller Guds ord, og så videre. Hedre din far og din mor. Du skal frykte og elske Gud, så du ikke forteller dine foreldre, men elsker dem og akter dem. Jeg vet jeg har fortalt det en gang fra denne talerstol, og min far hadde en historie som var gull verdt. Ifra Grynneløkka i gamle dager, da han ble konfirmert i Paulus kirke av en gammel, rar og elskelig sogneprest. Han pleide å spørre alle konfirmantene i tur og orden i enrum, hvilket bud har du syndet mest imot, min gutt eller pike? Og de gruet så fælt alle sammen. Men det var som en liten hemmelighet fra det ene kull til det andre, for så svarte de, det fjerde bud, for det var ikke så farlig det liksom. Om det ikke hadde vært så still mot far og mor som burde, ja, men det gjorde jo ingenting, for det er da så lite. Vær ikke viss på det. Det femte bud, alle budene, det sjette bud, syvende, åttende, du skal frykte og elske Gud. Du skal elske Gud så at det er ditt hjertes inderlige begjær å gjøre Guds vilje. Han lærer oss. Bibelen viser oss veien til himmelen i det den viser oss inn til Jesus, den dyrebare frelser som er frelsen og er veien. Og den viser oss også hvordan vi skal leve. Det var en stor nåde av Gud imot Israel at de fikk hans lov. Ja, loven er ikke nåde, nei. Når dens krav når inn i samvittigheten og dømmer oss, da er den visselig ikke nåde. Men at Gud viser oss veien vi skal gå, det er nåde. Klok er den som vil holde seg til ham. Og ja, vi synger gjerne, og jeg legger merke til den er ofte i bruk i forsamlingene. Det er folk som fregt vil være, og vinne lukke lang. Det er høyt Guds ord må være, som Jose på sin gang, Guds bud. Og der kan jeg ikke slutte nå før jeg har pekt på det som er så brennaktuelt. Og det er disse to store moralspørsmål som brenner i vårt folk i dag, og som våre kirkelige øvrigheter har stelt så galt med, som vi alle vet. Ja, det er jo dette med samboforhold da. Ak, nei, man behøver da vi slik å gå til presten eller byfogden og gifte seg. Det er så omstendelig og innebærer så mange forbehold, og det er så mye med det. Nei, men de flytter sammen. Ja, for det kommer jo an på kjærligheten. Jo, det er jo bare kjærligheten som teller, det er ikke noe annet enn kjærligheten. Og når det da er plenty av kjærlighet, hvorfor ikke flytte sammen? Ja, det holder jo nå alldeles på å invadere, trenger seg inn endog i kristenfolket. Det er forferdelig å høre. Guds ord säger något annat. Guds ord säger något annat. Och Guds ord säger att han vill icke se i nåde till den som med vilje bryter hans ord. Och det är förfärdeligt att vi från överste geistlig och alla de auktoritativa instanser i vår kyrka snackar så lättsindigt och lika till och liksom överbärande och förståelsesfullt och så kärlig om en slik sak. Vår Guds ord talar klart och tydligt. Vägleder till himmelen. La ingen som vill till himmelen gå hem och tro att han utan vidare bevisst kan sätta sig emot Guds bud. Det går nämligen icke. Och så har vi ju då detta spörsmål som är uppe. Och detta med homofila förhåll. Som alltså vill säga ett aktivt sexuellt förhåll mellan två personer av samma kön. Heller inte det kunde vara överste kyrkliga instanser snacka om på en förståelig och klar och bibelsk måte. Men det fäster sig det intryck att de är förnöjda med att det liksom är två syn. Är två syn? Tänk två syn det var. Det är inte två syn i Bibeln. Det är bara ett Guds bud. Och det bud är icke till att skiva till sida och blåsa av. Vill du höra vad det står? Vet er icke att de som gör urätt icke skall arva Guds rike? Far icke vill varken horkarer eller avgudsdyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som lär sig bruka till unaturlig utukt eller män som över utukt med män eller tyver eller pengegrisk eller drankare eller baktalare eller rövare skall arva Guds rike. Här är allvar. Här är det allvar. Och den som har myndighet i Guds kyrka på jorden och som icke vill tala klart, tydligt, bibelsk om en sån ting, han sätter människors eviga frälse på spill. Människor som Jesus dog är död för. Ja, nu var du sträng, tänker kanske någon här ibland oss. Då är det färd så sinna att du är nå i eftermiddag. Kära dig. Det var inte jag som sa det. Det var aposteln. Han som talar på vår Herre Jesu Kristi vägnen. Och det kan jag då sluta med. Jag har prövd att visa som gott och bäst jag kan att vägen som Bibeln visar till himmelen, den heter Jesus. Om du har funnit ham som din frälser så ska du komma till himmelen, var ganska säker på det. Och hvis du inte har funnit ham så hjälper det inte vad du tror och tänker och vill. Det är Bibeln som är vägleder. Icke meditation så har blivit så fint att snacka om något. Man ser in i sig själv och så finner de Gud där inne på dypet här inne. Det. Jag har en bok här. Nu har jag snackat så länge jag får inte tid till det. Men jag har en bok här var en katolsk munk han har funnit ut det att ju dypare man kommer in i oss själv, dess närmare kom vi Gud. Nej, det är inte det det står i Bibeln. Nei, det er ikke det i Bibelen står det, det at jo dypere man kommer inn, dess mer ser jeg. Jeg er en synder for Gud. Jeg vet, sier apostelen, at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Ja, ja, det sier Bibelen. Men den som da vil til himmelen, han får høre på Bibelens ord om Jesus som vår frelser. Ja, Jesus som vår frelser. Og så får vi ikke glemme stabbestenene langs veien. Det er veldige ting som det er tale om. Det var ikke jeg som sa det der, som jeg leste for et øyeblikk siden. Det var apostelen. Det var apostelen. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du Herre. Og du får lede og styre oss, du. Det er ingen som kan komme i plassen for deg. Kjære Herre og Frelser, vi takker deg for denne dagen vi har hatt. Vi har hørt så mye som er gildt og godt og nødvendig. Vil du hjelpe oss på ny å overveie hvor stort det er at vi har Bibelen, og at den kan vise oss Jesus vår frelser, og vise oss veien vi skal gå. Kjære Jesus, jeg vil være din. Jeg vil at du skal ta meg i din hånd, hver dag og stund og tid, som jeg skal være her på jorden, inntil du av nåde tar meg hjem til himmelen. Amen.